Oli mahtavaa, että voidaan aloittaa tämä uusi kausi mahtavalla aiheella, hienolla teologilla ja mahtavalla Jumalalla. Ja tähän alkuun mä haluan kysyä Jannelta tärkeän kysymyksen, mitä ei ole vielä ehditty puhumaan, niin mitä sait joululahjaksi?
Voi hyvän aika. Naimisissa olevanahan on se etu, että on kaksi joulua. Ensin anopin työnä ja sitten oman perheen niin kuin työnä. Eli mä sain aika paljon. Mä sain jonkun, yhdeltä pikkulikalta sain jonkun romaanin siitä, miten joku oli karannut natsien keskitysleiriltä. Ja mä en ole sitten vielä kerinyt lukia. Ja tähän mä sain sitten emännältä. Mä oon saanut hienoita lahjakorttia ja suklaata paljon ja jonkun suklaa sellaisen niin kuin pelin, mitä mä en ole vielä pelannut. Ja jotain tällaista, mutta nyt en muista enempää.
No se kuulostaa hyvältä. Haluatko kertoa meille, että miten tämä vähän spontaanimpi tällainen saarna tuli ilmi, että mistä tuli tämä idea?
Joo, meillä oli torstaina sellainen varkkiohjaajien palaveri ja sitten kun se oli vähän niin kuin ohi, niin mä Williamille heittelin siinä, että mitä luulisit, mikä olisi hyvä vuoden aloituspuhe. Ja Williami meni sanoi, että Jeesus. Ja sitten mä mietin, että no mitenkään sen tekisi. Ja sitten mutta mehän voitaisiin tehdä sellainen niin kuin haastattelu, että kysellään kysymyksiä. Ja sitten me päädyttiin siihen, että ei ole vain yksi komia, vain kaksi komiaa lavalla ja toinen kysely ja toinen vastaalo. Niin se voi olla joskus mielenkiintoisempaa ehkä seuratakin. Niin siellä torstaina tämä kävi ilmi. Näin henki johdatti meidät tähän aiheeseen sitten.
Jep, henki johdattaa 75-kiloisen Vänrikin kautta myös. Niin.
Joskus Jumala toimii myös alle 100-kiloisten kautta ja mä sanoisin, että useammin kuin yli 100-kiloisten kautta.
Joo, mutta lähdetään aiheeseen ja aihe on Jeesus. Ja me ollaan sitten, tai päätettiin, että mä väännän tästä muutaman kysymyksen ja Janne saa sitten pääkopasta heittää hänen. Hän on mitä opiskellut 6 vuotta teologiaa, niin hän saa meille kertoa vähän, että tai miten näihin kysymyksiin pitäisi lähteä haastamaan näitä. Okei, elikkäs. Ensimmäinen kysymys. Uutisissa näkyy monesti hyvin vähättelevä asenne siihen, millä tavalla Jeesus on tallennettu historiaa. Voisitko kommentoida lyhyesti sitä, millä tavalla me tiedämme Jeesuksesta, erityisesti suhteessa muihin historiallisiin ihmisiin?
Toi on niin kuin ikävän totta, että meidän niin kuin nykykulttuurissa, kun katsoo uutisia, varsinkin Yleltä, mutta varmaan vähän muualtakin, niin se on yleensä niin kuin suhtautuminen kristinuskohon on hyvin nuivea ja sellaiset teokset, jotka niin kuin vie jollain lailla pohjaa tai arvovaltaa Raamatulta, ne saa niin kuin valtavasti palstatilaa ja kaikki tällainen, mikä kritisoo klassista kristinuskoa tavalla tai toisella, niin saa yleensä palstatilaa ja siinä mielessä toi oli niin kuin hyvä huomio, että nimenomaan media antaa tällaisen kuvan meille. No kysymys niin kuin siitä, että mitä me tiedetään Jeesuksesta, niin sehän on ennen kaikkea historiallinen kysymys. Ja mä oon jo siis monta kertaa opetuksissa on painottanut sitä, että mua siis hämmästyttää se lähteiden, historiallisen lähteiden sekä määrä että laatu, mitä meillä Jeesuksesta oikeastansa on. Ja on tosi hämmentävää, viime vuonna julkaistiin yksi kirja, mikä sai valtavasti palstatilaa. Siinä nämä kaksi teologia, no just toista mieltä, että he ajattelevat näin, että meillä on harmittavan vähän Jeesuksesta materiaalia. Ja mä en oikein voinut kuin raapia päätä, että miten kukaan voi sanoa näin, koska meillä on valtavasti materiaalia Jeesuksesta. Ja jos mä otan esimerkin, niin mietitään muita antiikin ajan ihmisiä. Puhutaan vaikka Buddhasta, joka on niin kuin buddhalaisuuden niin kuin se perustajahahmo. Me ei oikein tarkasti tiedä, koska hän on elänyt, kuoli joskus 400-luvulla ennen Jeesusta. Ensimmäinen historiallinen niin kuin teos, joka Buddhasta ilmestyi, on ensimmäiseltä vuosisadalta jälkeen Kristuksen. Melkein 500 vuotta myöhemmin. Rooman keisarit, keisari Augustus esimerkiksi, kuoli vuonna 14 ja parhaimmat lähteet, mitä me yleensä käytetään ja miten me lähestytään keisari Augustusta esimerkiksi, niin on Tacituksen teokset ja Suetoniuksen teokset ja he kirjoitti 110-120-luvulla plus 100 vuotta myöhemmin. Ja historian tutkijat ottaa nämä lähteet ihan niin kuin tästä vaan, että lähtökohtaisesti me luotetaan siihen, mitä nämä lähteet sanoo. Ja Muhammedista esimerkiksi islamin perustaja, mä luin eilen viimeksi yhden osan kirjaa tästä islamin historiasta, niin tämä historioitsija valitti sitä, että on ihan käsittämätöntä, että käytännössä ensimmäisen 200 vuoteen Muhammedin kuolemasta ei mitään tekstiä tästä profeetasta. Nyt historian tutkijat on tosi niin kuin oudossa tilanteessa, koska ei ole mitään tekstiä juuri miten pystytään rekonstruoida Muhammedin elämää, islamin syntyä, jopa Koranin syntyä. Se on täydellisen mustan aukon niin kuin peitos, koska ei ole materiaalia. Jeesuksesta meillä on valtavasti materiaalia jo ekalta vuosisadalta koko Uusi testamentti, niin mun mielestä meillä on pullat aika hyvin tässä uunissa. Jos jotain kiinnostaa, niin meillä on raamatukoulu täällä, joka aina tiistaisin ja esimerkiksi ensi viikon tiistaina meillä on aiheena Jeesus ja evankeliumit, niin mä käsittelen tätä sitten kokonaisen luennon, mutta se melkein vaatii sitten, että teidän täytyy tulla koko kevääksi sinne opiskelemaan. Mutta jos kiinnostaa, niin tuu vetämään hihasta illan jälkeen, niin voidaan jutella sitä raamatukoulusta lisää.
Joo, jatkokysymys tuohon. Sanoit alussa jotenkin sinne päin, että mediassa kritisoidaan kristinuskoa jotenkin erityisesti. Niin minkä takia just kristinusko, eikä esimerkiksi muita uskontoja, tai se ei ole niin kuin tasapainossa se kritiikki?
Tämä on todella hyvä kysymys. Näyttää siltä, että islam varsinkin on hyvin positiivisessa valossa meidän mediassa. Mulle ei oikein tule muuta mieleen kuin, että nämä kaverit, jotka kirjoittaa siitä, ei tiedä, mitä islam on. Siis se sopii todella huonosti meidän aikaan, koska nythän painotetaan tasa-arvoa, naisten yhtäläisiä oikeuksia miesten kanssa, sukupuoliasioissa, kaikki saa tehdä mitä haluaa, niin islam on näissä asioissa huomattavasti tiukempi kuin kristinusko esimerkiksi, niin on mun mielestä pieni tällainen mysteeri, että miksi se on näin. En mä tiedä, miksi kristinusko nyt saa niin kuin kritiikkiä, mutta johonain vaiheessa mä uskon, että me tullaan huomaamaan, että se on ollut väärä veto, koska tämä koko meidän länsimäinen kulttuuri on tavallaan osaa rakennettu kristinuskon varaan. Ja täällä on mun mielestä mukavampi elää kuin Afganistanissa, joka on rakennettu islamin varaan.
Joo, se on kyllä totta. Täällä on, tai uskoisin, että täällä on huomattavasti mukavampi asua Afganistanissa. Toinen kysymys. Milloin alettiin profetoimaan Jeesuksesta? Eli esimerkiksi, onko vanhassa testamentissa profetoitu Jeesuksesta?
No yleensä tätä asiaa lähestytään sillä lailla, että mietitään, että minkälaisia yksittäisiä profetioita on ja meidän täytyy ikään kuin poimia ne vanhassa testamentista. Tämä on puoliksi totta, mutta mä sanoisin, että puoliksi se näkökulma on vähän sivus, koska no tämä on mun mielipide, eli mä oon sitä mieltä, että ennen kaikkea tässä Jeesuksen niin kuin Jeesus-kertomuksessa hänen suhteessaan vanhan testamenttiin, siinä on kysymys kertomuksesta. Juutalaiset ajatteli elämänsä tietyssä kertomuksessa, heillä oli tietyt odotukset, jotka täytyy toteutua, ja se oli se kertomus, joka niin kuin huipentui Jeesukseen. Ja totta kai sitten siellä vanhan testamentin tekstissä on tiettyjä tekstejä, jotka on äärimmäisen tärkeitä. Esimerkiksi Israelin kuningasinstituutio. David saa Jumalalta lupauksen 2 Samuelin kirjan luvussa 7, että hänestä tulee Israelin kuningas ja iankaikkisesti Daavidin jälkeläinen tulee istumaan Israelin valtaistuimella. Ja vanha testamentti ajattelua siis näin, että jos haluat olla Israelin kuningas, sun täytyy olla Daavidin jälkeläinen. Ongelma on siinä, että vanhassa testamentissa tämä kuningasinstituutio tuhoutui täysin 500-luvulla ennen Jeesusta, kun Babylonia idästä tullut suurvalta vei Israelin kansan pakkosiitolaisuuteen tai tarkemmin sanottuna Juudan kansan. Sen jälkeen ei Israeliin noussut enää kuningasta. Ei vanhassa testamentissa, ei välitestamentillisena aikana. Uudessa testamentissa sinne kyllä nousi yksi kuningas, Herodes Suuri, joka oli kaikkia muuta kuin Daavidin jälkeläinen. Ja nyt sitten Uusi testamentti tarttuu tähän heti ekalla sivulla, että itse asiassa Jeesus on Daavidin jälkeläinen ja häntä kutsutaan Daavidin pojaksi ynnä muuta. Ja sitten tietysti on tällaisia yksittäisiä tekstiä, jotka on ehkä juutalaisille nykyään tosi vaikeita. Yksi vaikein on Jesaja 5.3, jota juutalaiset ei juuri käytännössä synagogis enää lue. Näin siis edes juutalainen on sanonut edes kirjas. Ja se on tämä kärsivä palvelija, koska Jesaja näkyy, että jonain päivänä Israelin keskuuteen nousee tällainen todellinen israelilainen yksi henkilö, joka ikään kuin ottaa koko Israelin kansan aseman. Ja kun Israel on ollut epäuskoton, niin tämä yksilö tulisi olemaan uskollinen, mutta hän tulisi jollain mystisellä tavalla kantamahan kansan yllä olevan kiroukseen. Hän tulisi kärsimähän monien puolesta. Ja tämä on tämä Jesaja 5.3 ja ei ole mitenkään yllättävä, että Uusi testamentti viittaa siihen monia kertoja tähän, että Jeesus, nasaretilainen ristin kuoleman valos on tämä kärsivä palvelija, joka niin kuin kantaa Israelin niin kuin syntitaaka ja niin poispäin. Tämä on niin kuin valtava niin kuin aihealue, mutta mä painottaisin myös tätä niin kuin kertomusta tosi paljon, enkä nyt sano siitä sen enempää, mutta siellä on olemassa tietyt tärkeät tekstit ja se näkyy Uudessa testamentissa siinä, että tiettyjä tekstiä lainataan enemmän kuin muita. Mutta joo, ilman vanhaa testamenttia niin aika toivotonta ylipäätään Jeesuksen toimintaa ymmärtää, se jää käsittämättömäksi.
Kyllä. Ja kolmanteen kysymykseen vähän tällainen pommikysymys. Onko Jeesus Jumala?
Jeesuksen jumaluus on niin kuin kristinuskon ytimes ja käytännössä se on arkipäiväinen kysymys, että kuinka moni on rukoillut tänään aamulla tai yleensä iltarukouksen. Kuinka moni joskus rukoilee Jeesusta? Okei, teidän on pakko olettaa, että hän on Jumala, koska monoteistisissa siis uskonnous on se perusoletus, että ainoastaan Jumalaa voi rukoilla. Ja Jumalalle niin kuin asettaa tai esittää rukouksia. Jokainen teistä, joka rukoiloo Jeesusta, niin teologi tai ei, te oletatte Jeesuksen jumaluuden, koska muuten te olisitte epäjumalan palvojia. Nyt täytyy muistaa, että kristinuskossa tämä sana Jumala tarkoittaa vähän eri asiaa kuin islamis ja juutalaisuudessa. Nyt jos islamin muslimit puhuu Jumalasta, niin heille Allah on yksi persoona. Heillähän on niin kuin pahin asia mennä sanomaan, että Jumalassa olisi joku moninaisuus tai Jumalalla rinnalla olisi joku toinen. Kristinuskon mukaan on olemassa yksi Jumala, johon on kuitenkin kolme persoonaa. Isä, poika ja pyhä henki, jotka jakaa sen jumaluuden. Ja Jeesus on Jumala siinä mielessä, että kolminaisuudessa hän on Jumalan ikuinen poika, joka on aina jakanut Jumalan ainutlaatuisen identiteetin. Ja tämä poika on syntynyt ihmiseksi. Hän on Jumala kyllä, mutta ei siinä mielessä, että hänessä olisi kaikki, mitä jumaluus tarkoittaa, koska meillä on myöskin isä ja pyhä henki. Joten tämä on tekninen juttu ja meidän pitää olla vähän tarkkoona meidän termien kanssa, mitä me tätä käsitellään. Uusi testamenttihan olettaa käytännössä kaikkialla tämän Jeesuksen jumaluuden. Klassinen esimerkki on joku Johannes 1. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja nyt tämä sana syntyy ihmiseksi. Paavali tekee sen vähän eri lailla. Hän saattaa lainata Israelin uskontunnustusta. Juutalaisten tärkein uskontunnustus on Sema. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. 5 Mooses 6. Ja nyt Paavali lainaa tätä Semaa ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 8. Ja mitä hän tekee? Hän laittaa Jeesuksen tämän Seman sisälle. Meillä on yksi Jumala, Isä. Ja niin poispäin. Ja meillä on yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta me olemme ja niin poispäin. Eli siis Paavalille hän kirjoittaa niin kuin ihan selvästi siitä, että hän näkee Kristuksen jumalallisen aseman. Hän joskus lainaa vanhan testamentin tekstejä, jotka puhuu Jumalasta, Israelin Jumalasta, mutta hän soveltaa ne Jeesukseen. Hän tekee tätä muutamankin kerran. Ilmestyskirjas Karitsa jakaa Jumalan valtaistuimen. Ilmestyskirjas Jeesus jakaa A ja O -tittelit, jotka Jesajan kirjassa annetaan Jumalalle. Tämä on kaikkialla Uudessa testamentissa. Ja väitän, että Jeesuksen itse ymmärrys oli se, että hän ei ajatellut olevansa vain ihminen, vaan oikeasti jotain paljon muuta. Itse asiassa hän näki itsensä jumalallisena hahmona. Esimerkiksi siinä, että hän antoi syntiä anteeksi. Ja siitä häntä kritisoidaan, että kuka sä luulet olevas, vain Jumala voi tehdä noin. No, 1+1 on. Joo, se on kaikkialla Uudessa testamentissa. Käytännössä täytyy olla Jehovan todistaja, ettei näe sitä, koska he tietysti kieltää tämän asian absoluuttisesti, mutta sanoisin, että vähän heikoilla syillä. Joo.
Jatkokysymys tuohon. Evankeliumissa nähdään useasti, että Jeesus rukoili. Niin jos Jeesus oli itse Jumala, niin rukoilihanko sitten itselleen vai mikä homma siinä oli?
Tämä on hyvä kysymys, koska tämä itse asiassa, mä oon lukenut kirjallisuudesta, että joillekin tämä on iso ongelma, että no jos Jeesus ajattelee olevansa Jumala, niin miksi hän sitten rukoilee? No mun mielestä tämä asia ei ole ongelma, jos me oletetaan kaksi asiaa. Jos me oletetaan A, kolminaisuusoppi, ja jos me oletetaan inkarnaatioteologia tai tämä, että ihmiseksi tullessaan Jeesus ottaa tällaisen niin kuin alennustilan hetkellisesti. Jos mä nyt otan tästä esimerkin, niin tietysti siis tarkoitan kolminaisuusopilla sitä, että koska meillä on kolme persoonaa, niin vaikka Jeesus jakaa jumalallisen luonnon, niin hän pystyy poikana rukoilla isää. Ei tämä ole mikään ongelma. Mutta tästä Jeesuksen alennustilasta, niin Filippiläiskirje luku 2, mikä kannattaa muuten lukia sitten tällä viikolla, viimeistään ensi viikolla, se on outo teksti. Filippiläiskirje luku 2, jakeesta 5 tai 6 eteenpäin, niin Paavali sanoo Jeesuksessa, että hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, tai hän ei käyttänyt sitä asemaansa niin kuin omaksi eduksensa, vaan luopui omastaan. Sitten Paavali sanoo, hän otti orjan muodon, hän tuli ihmisten kaltaiseksi, hän eli ihmisenä ihmisten keskellä. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Ja tämä Filippiläs 2 on konkreettinen esimerkki siitä, että vaikka Paavali tunnustaa tässä Jeesuksen jumaluuden, hän sanoo sen heti seuraavaksi. Hän lainaa Jesaja-tekstiä ja soveltaa sen Jeesukseen. Kaikkien täytyy tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra, eli Jahve, Isä Jumalan kunniaksi. Mutta tämä, kun Jeesus on nyt siellä evankeliumissa, hän kävelee siellä ihmisenä, niin hän on alennustilassa siinä mielessä, että hän on hetkellisesti ottanut alennustilan. Hän on sekä ihminen, että hänessä on se jumaluus mukana. Mutta hän on alennustilas ja sitten hänen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen hänet jälleen korotetaan siihen asemaan, joka hänellä kuuluu. Isän valtaistuimelle Jumalan oikealle puolelle, johon hän jakaa tämän Jumalan hallintavallan. Eli mä sanoisin, että kun otetaan tämä huomioon, niin nämä ei ole mitenkään ongelmallista, että nyt Jeesus rukoilee Isää. Se kuuluu tähän Uuden testamentin teologiaan, eikä tämä ole kellekään alkukristitylle mikään ongelma. Se on ihan luontainen seuraus. Jeesus oli myös täydellinen ihminen ja hän otti ihmisyyden ja oli kuulijainen israelilainen, Israelin kuningas, ja hän tekee myös asioita siitä roolista käsin.
Kyllä. Joo, kysymys 5. Miksi Jeesuksella oli opetuslapsia, ja oliko sillä joku tietty syy, miksi niitä oli juuri 12?
Tämä on hyvä kysymys, ja nyt täällä toivoisin, että olisi sunnuntai-kokous, koska nyt monen seurakuntalaisen pitäisi tämä kuulla. Ja johtuu siitä, että mun kokemuksen mukaan Suomen helluntailiikkeessäkään ei olla täysin ymmärretty tätä, miksi Jeesuksella on 12 opetuslasta. No, mun mielestä Jeesuksella on opetuslapsia aika lailla kahdesta suuresta syystä. Ensimmäinen on tietysti se, kuten kaikki varmasti ymmärtää, että Jeesus oletti ja halusi, että hänen sanomansa jatkuu, hänen poismenonsa jälkeen. Eli jos sä haluat, että se sanoma, jonka sä laitat alulle jatkuu, niin sulla täytyy olla joku seuraaja joukko, jotka vie sun sanomaan. Islamissa toimii ihan samalla lailla. Muhammedillakin on oma seuraaja joukko ja siellä on ehkä sitten vähän riidelty, että kuka se todellinen seuraaja on, mutta kuitenkin. Ja itse asiassa tämä iso teologinen tausta varmaan vielä liittyy tähän, koska Jumalahan jo luomiskertomuksessa tekee sen päätöksen, että hän haluaa hallita tätä maailmaa nimenomaan ihmiskunnan kautta. Joten samalla logiikalla, kun tämä pelastussanoma huipentuu Jeesuksessa ja se viedään kaikkialle maailmaan, niin luonnollisesti se viedään ihmisten kautta. Ihmisillä on valtava rooli siinä, koska tämä on se meidän tila, johon meidät on asetettu. Mä puhun tästä ensi viikolla nähtävästi. Sitten vähän enemmän. Ja toki heillä oli tärkeä rooli, että he takas tai talletti tämän Jeesuksen sanoman. Et kun meillä on evankeliumit, niin meillä on evankeliumit lähinnä siksi, että nämä 12 jatkoi näiden asioiden tallettamista, opettamista, ja meillä on oikeasti evankeliumin kautta pääsy heidän sanomahansa. Jos sä muuten luet evankeliumit ja apostolien teot, niin sä löydät sieltä 4 kertaa tämän listan 12 apostolista ja heidän nimet. Matteus, Markus, Luukas ja apostolien teot. Se on 4 kertaa siellä. Ja siellä on 2 tarkoitusta. Ensinnäkin kertoa, ketä nämä Jeesuksen seuraajat on, mutta toiseksi evankeliumit yrittää vihjata, että tämä kertomus, mistä mä kerron, tulee näiltä henkilöiltä lopulta. Se on ikään kuin tällainen allekirjoitus, että he palautuu heidän julistuksi. Nyt sitten kysymys siitä, että miksi Jeesuksella on 12 opetuslasta, niin tämähän on äärimmäisen tärkeä. Hän olisi voinut valita 0:sta äärettömähän jotain, mutta hän ottaa 12. Ja se ei ole vahinko, koska Jeesus haluaa symbolisesti puhua tämän joukon kautta. Ja se, miksi Jeesus valittoo 12, niin syy on yksinkertaisesti siinä, että vanhan testamentin Israel koostuu 12 heimosta. Eli Israelin kansa on 12 sukukunnan kansa. Ja nyt vanhan testamentin taustakertomus on ainut, joka pystyy selittämään tämän Jeesuksen 12 lukumäärän merkityksen. Ja lyhyesti sanottuna se on siinä, että vanhassa testamentissa suurin katastrofi, joka Israelille tapahtuu, on pakkosiirtolaisuus. Vieras kansa tuloo, tuhoaa heidät ja vie heidät pakkosiirtolaisuuteen ja suurin osa heistä jää elämään johonkin ympäri maailmaa. Ja nyt vanhan testamentin profeetat kirjoittaa sivu toisensa jälkeen lupauksia, että jonain päivänä aikojen lopulla Jumala kerää nämä 12 heimoa yhteen. Ja siinä kun se tapahtuu, Daavid kuningas ilmestyy, uusi liitto tehtääs, henki vuodatettaas. Ja kun sä luet evankeliumia, niin hetkinen, naps, Jeesus tekee nämä kaikki. Ja viimeisellä ehtoollisella, mitä hän sanoo, tämä on uusi liitto minun nimessäni. Hetkinen, Hesekiel sanoi just näin. Silloin kun pakkosiitolaisuus päättyy, nämä asiat tapahtuu. Eli lyhyesti on se vastaus on se, että Jeesus valitsee 12 siksi, että se on symboli siitä, että profeettojen lupaus Israelin kansan pakkosiitolaisuudesta päättyy. Jeesuksen ei tarvinnut sanoa sanaakaan, kun porukka vain katsoo häntä ja laski hänen opetuslapsen tiesi suurin piirtein, mitä hän ajatteli tekevänsä. Tämä on tosi lyhyesti sanottu, mutta tämä on se avain. Ja jos tätä ei tajua, niin sitten oikeastaan se menee jo kaikki muukin mun mielestä sivusuun.
Jeesus rukoili usein, ja miten me voidaan oppia siitä, minkälainen sellainen rukoustapa Jeesuksella oli? Eli Jeesuksen suhde rukoukseen, mitä voidaan oppia siitä?
No ainakin me voidaan oppia se, että Jeesus ylipäätään rukoili. Ja hän on varmasti kaikkien teidänkin mielestä kovempi kaveri kuin minä. Ja jos Jeesuksen täytyy rukoilla, niin siitä voidaan ainakin päätellä, että meidänkin olisi hyvä harrastaa tätä samaa asiaa, koska jos Jeesuksenkin piti rukoilla, niin meidänkin piti. Eli se ainakin muistuttaa totta kai siitä, että rukous on luonnollinen osa sellaisen ihmisen elämää, joka uskoo, että tuolla on Jumala. Toki sitten meillä on Jussi Halla-ahoja, joka ei usko, että siellä on Jumala, mutta se opettaa silti lapsilleen iltarukouksen. Näin hän itse sanoo ja se on tietysti toinen kysymys, että miksi hän tekee näin, koska sehän ei ole silloin rukousta, vaan se on varmaan itselleen puhumista, mutta en mennä siihen. Mutta tämä on mielenkiintoinen, että jopa agnostikot tekee monesti tätä lapsiensa kanssa. Se on jotenkin ehkä sisäänrakennettu juttu ihmiset, että kuten joku sanoo vallihauroissa tai juoksuhauroissa ei ole ateisteja, niin meissä on joku tällainen viritys täällä meidän sisällä, että me luonnollisesti haetaan turvaa jostain muualta. No Jeesus, jos palataan nyt siihen, niin hän rukoili lähinnä niin kuin tällaisten suurten haasteiden, hän rukoili erityisesti tällaisten suurten valintojen edessä. Sä löydät evankeliumista kohtauksia, että Jeesus on valitsemassa, ketkä 12 hän valittoo näistä linja-autolasteista. Ketkä 12? Niin hän menee yöksi tuonne johonkin vuorelle yksinäisyyteen ja rukoiluun. Hän hakoo johdatusta sillä tavalla. Ja lisäksi Getsemaane, Jeesuksen vaikein hetki. Ainut kohta oikeastaan evankeliumissa, kun hänen, no tämä on ehkä nyt puoli harhaoppia sanoa, mutta ote meinaa ruveta lipsumaan. Jeesus oikeasti kysyy, että onko tämä niin kuin sittenkään pakko mennä tätä ristintien kautta, koska hän tiesi, mikä häntä odotti. Ja jos et tiedä, mitä risti tarkoitti, niin kannattaa ruveta lukemaan historiaa. Se oli ihan hirvittävä prosessi. Ja siellä Jeesus, se on koskettava hetki, ja mä pääsiäisenä paljon näistä julistan, niin se on hankala julistaa niin kuin itkemättä näitä kohtia. Sä tulet Getsemaaneen, ja siellä Jumalan poika polvillaansa puutarhas. Kolme kertaa pyytää rukoilua isältä, että eikö niin kuin mitään muuta tietä. Mutta tapahtukoon sinun tahtosi. Eli tämä rukous nousoo esille erityisesti niissä hetkissä, kun Jeesus joko tekee isoja päätöksiä tai kokee ajautuneensa jollain lailla umpikujaa. Ja mä uskon, että siitä kannattaa meidän ottaa mallia. No Jeesus sanoo myöskin sitten vähän toisesta suunnasta, Matteus 6, yhtä lailla hän muistuttaa, että kun te rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, että ihmiset näkisivät heidät. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseen, sulje ovi, vaa puhelimen lentotilahan ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Toisaalta siis Jeesus painottaa, että rukouksesta ei tarvitse tehdä numeroa. Ja itse asiassa hän vastustaa sitä, että rukouksesta tehdään jonkunlainen numero vain sen takia, että nyt kaikki näkyy, että sä rukoilet. Ja siksi hän itse yleensä niin, että sä juuri löydä häntä julkisesti rukoilemassa. En kyllä yhtäkkiä muista yhden kohdan, Johannes 11, mutta siinäkin nousoo Lasarus pian haudasta, niin taitaa olla ainut poikkeus, mutta Paavali, korintolaiskirjeessä, Paavalihan tekee saman. Korintolaisten mielestä Paavali on epähengellinen, koska hän ei koskaan rukoile kielillä. Paavali sanoo, voi, mä rukoilen kielillä enemmän kukaan teistä. Mutta mä vain teen sitä julkisesti, koska siitä on mitään hyötyä, että mä otan mikin ja puhun puoli tuntia kielillä. Niin Paavali itse asiassa kieltää tällaisen toiminnan, koska se ei rakenna seurakuntaa, että mä kuuntelen puoli tuntia Kiinaa, niin ei se auta mua kasvamaan hengellisesti. Eli mä sanon vielä lopuksi, niin rukous oli osa Jeesuksen elämää, mutta se ei ollut koko osa. Ja kannattaa muistaa, Jeesusta ei lopulta tunnettu suurena rukoilijana. Hänet tunnettiin suurena ja mahtavana opettajana. Eli hänen elämässään oli muitakin asioita, jotka oli tärkeitä, joten rukouksella on paikka, mutta siitä ei saa tulla liian suurta siinä mielessä, että se jotenkin rupeaa syömään sitten muita asioita meidän elämästä. Ja siksi esimerkiksi nuorten illassa, niin meillä on tällä rukousta, mutta meillä on paljon muutakin. Opetuksia ja yhdessäoloa ja niin poispäin.
Kyllä. Tässä tulee vähän sen pommikysymys kanssa, että miksi Jeesus kuoli? Ja mitä kaikkea sisältyi Jeesuksen viimeiseen viikkoon? Ja sä oot tainnut sanoa joskus, että Jeesus näytti siltä, että niinku halusi kuolla. Niin miten lähdet avaamaan tuota?
Tämä on todella mielenkiintoista ja mä haastan teitä lukemaan evankeliumit tästä näkökulmasta, koska Jeesuksen viimeinen viikko ja erityisesti se viimeisen viikon kaksi viimeistä päivää niin eroaa huomattavasti siitä, miten hän normaalisti toimii. Jos mä otan esimerkin, niin Jeesushan välissä joutuu paeta, koska hän niin kuin on kuolemanvaarassa. Eräs paikas kansa suuttuu ja yrittää heittää hänet jyrkänteiltä, no hän tavalla tai toisella pakenoo sieltä. Herodes Antipas yritti päästä Jeesuksen jutulle, mutta Jeesus lähetti lähinnä tällaisen henkisen keskisormin, jotta sanokaa sille idiootille näin ja näin. Ei kiinnosta, eikä Jeesus koskaan ajautunut tapaamiseen hänen kanssa, paitsi viimeisellä viikolla sitten, kun hänet sinne vietiin käsirauroos. Jeesus oli siis taitava pakenemahan silloin, kun piti. Toiseksi hän voittaa kaikki väittelyt. Että hän tähän haastetahan välissä todella hankalissa kysymyksissä, itse asiassa jopa viimeisellä viikolla temppelissä tuodahan denaari. Pitääkö maksaa keisarille veroa vai ei? Vasta kumman päin vain, niin sä oot kuses, koska se molemmat vastaukset on ikäviä. No Jeesus puhuu siitäkin itsensä jotenkin vapaaksi. No sitten sä tuut Getsemaaneen. Sotilasjoukko tulee ottamaan Jeesusta kiinni. Pietari tekee sen, mitä hän on luvannut. Siinä hetkenä, kun luodit rupeaa lentämään Getsemaanen yössä, niin minä annan henkeni sinun puolesta. Pietari oli sanonut näin. Hän itse asiassa piti lupauksensa. Hän ottaa miakan ja sen verran lyö, että yhdeltä kaverilta tippuu korva. 10 senttiä sivuun olisi tippunut pää. Ja siinä Jeesus huutaa Pietarille, jotta miakka tuppehen ja muistuttaa Pietaria, että se, joka tarttuu pyssyhyn, se tuloo hukkumahan pyssy. Jos sä tartut väkivaltahan sun elämässä, tämä pätöö edelleen, sä tuut tuhoutumahan. Väkivalta. Soita Late Johanssonille ja kysy, jos et usko, mä voin antaa puhelinnumero. Jeesus, sitten kun hän jää kiinni, sitten hänet Pontius Pilatus tuo hänet kansan eteen ja kansa huutaa ristiinnaulitse, pahin asia, mitä sulle voi tapahtua. Pilatus sanoo, no pidän nyt puolustuspuhe, sano nyt jotain, että sä pääset vapaaksi. Jeesuksella ei näytä olevan minkäänlaista halua puolustautua. En usko, siis varmasti hän olisi kyennyt siihen, niin mulle tämä kertoo siitä, että Jeesus yksinkertaisesti haluaa kuolla. Tai itse asiassa hän ei halua kuolla, Getsemaanen osoittaa, mutta hän ajattelee, että hänen täytyy kuolla. Ja tämä on tärkeä, koska se paljastaa meille Jeesuksen itseymmärrystä. Nyt yksi tällainen skeptikkokirja, joka ilmestyi viime vuonna, niin siinä toinen näistä teologeista käsittääkseni on sitä mieltä, että meillä ei ole hirveästi pääsyä Jeesuksen itseymmärrykseen. Ei historia pääse siihen, mitä Jeesus ajatteli itsestään. Muun muassa tämä on niin kuin nonsenssi ja totta kai me päästään. Jeesuksella on selvästi ajatus siitä, että hänen täytyy kuolla. Ja mä itse asiassa väitän, että hänellä on sellainen ajatus, että ainoastaan hän voi kuolla sen kuoleman, joka nyt kuollaan, eikä kukaan muu. Joten tämä on siinä mielessä niin kuin mielenkiintoinen asia. Eli se kertoo meille siitä, että vaikka Jeesuksen kuolema oli katastrofi hänen seuraajille, hän itse näki siinä jonkunlaisen jumalallisen välttämättömyyden. Ja tekstit osoittaa sen, just niin kuin mä sanoin, niin tämä löytyy sieltä ihan helposti mun mielestä, kun lukoo evankeliumin läpi.
Joo, tässä seuraava kysymys liittyykin aika vahvasti tuohon, että miksi kaikki valtia Jumalan piti antaa sen ainoa poika uhrattavaksi. Eikö, kun kaikki valtias Jumala, niin ei varmasti niin se ykkösvaihtoehto ole se niin oma poika?
No, tämä oli ehkä asia, mikä mä joudun miettimään tätä enemmän kuin mitään muuta, koska mun mielestä tämä, että miksi Jumala nyt antaa poikaansa, miksi hänen täytyy kuolla, niin lopulta on sitä mieltä, että tähän jää jonkunlainen mysteeri, että meillä ei ole parahimmillakaan teologialla, ei ole lopullista pääsyä, että nyt mä oon jotenkin selittänyt kaiken. Mutta meillä on näkökulmia. Jos mä muutaman näkökulman, niin hebrealaiskirjeen kirjoittaja, jota me ei siis tiedä kuka se on, mutta luvus 2 ja kes 14 hän sanoo näin, että koska lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi. Eli Jeesus tulee ihmiseksi, että hän voi jakaa meidän ihmisyyden, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen. Ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Eli tässä on tämä klassinen ihmiskunnan pelko. Me ei haluta kuolla, ja kun kuolema lähestyy, niin meitä pelottaa, koska se on joku suuri mörkö ja tuntematon. Ja tästä pelosta, hebrealaiskirje sanoo, Jeesus tuli meidät vapauttamahan. Ja tämä on tämä Uuden testamentin teologinen mysteeri. Eli tämä kirjoittaja väittää, että kuolema voitetaan kuoleman kautta. Siis Jeesus ikään kuin antaa, jos kuolema on peto, joka nielee hänet, niin Jeesus antaa sen kuoleman niellä itsensä, mutta samalla hän asettaa 3 päivään asetetun aikapommin sinne kuoleman sisälle, joka on määrätty räjähtämään sunnuntai-aamuna, se tuhoaa kuoleman. Eli kuolema nielöi Jeesuksen, mutta Jeesuksella on suunnitelma, että hän tuhoaa kuoleman sisältä käsin. Ja tätähän ylösnousemus tarkoittaa. Kuolemalle ei ole enää mitään otetta Jeesukseen. Se ei pystynyt pitämään häntä sunnuntaina hauras, eikä totisesti pysty enää tehdä Jeesukselle yhtään mitään. Toinen näkökulma on se, että varmasti Uuden testamentin teologien mukaan Jumalan tämä niin kuin itse ilmoitus huipentuu ristillä. Mä mietinkin, että mikä kuva siellä on, mutta toi on ihan kiva. Tuollainen Johannes 10 kuva, suuri lampaiden paimen. Elikkä nyt kun mä joskus tietyllä oppitunnilla raamattukoulussa, kun mä painotan tätä, niin mä näytän kuulijoille, mä otan kuvan Mel Gibsonin tästä Passion of the Christ, pahin kohta, mihin Jeesus on ristillä hakattu ja nippanappena näyttää ihmiseltä. Ja se kysymys, mitä evankeliumit laittaa jokaisen meidän vastaamahan on se, että mitä sä näet ristillä, kun Jeesus nasaretilainen roikkuu siinä alasti, hävästynä, ruoskittuna, kaikin tavoin pilikattuna ja yksin. Ja Uuden testamentin vastaus on se, että se on se, minä Jumala itse osoittaa maailmalle, kuka hän oikeastansa on. Jumala itse jollain mystisellä tavalla roikkuu ristillä. Ja tämä on se syy, miksi meillä on tällaisia tekstiä, että Johannes 3.16, sillä niin on Jumalan maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Paavali sanoo Galatalais 2:20, että Jumalan poika on rakastanut minua ja antanut itsensä minun puolestani. Eli he tulkittoo tämän Jeesuksen kuoleman rakkautena ja se, että Jeesus tekee jotain ristillä, joka on rakkauden osoitus. Se ei ole idiotismia eikä sadomasokismia, vaan se on rakkauden osoitus, että hän kuoloo siellä. Ja sitten mä sanoisin lisäksi, että monethan valittaa sitä, että evankeliumi on niin verinen. Hän ei mitään järkiä, että joku kuoloo ristillä ja sä voit saada synnit anteeksi. Ja tämä veri on joillekin vähän ongelma. En mäkään mikään verenystävä ole, enkä tykkää verilätyystä. Mutta jos me mietitään meidän arkielämää, niin onhan hyvin helppo ymmärtää, että kun on kysymys elämästä ja kuolemasta. Sairaalassa pelastetaan ihmisten elämiä päivittäin verellä. Tämä on meille ihan normaali asia. Kun me joudutaan riittävän niin kuin hankalahan onnettomuuteen, niin se on se veri, joka meidät pelastaa. Ja kuten 50-leirillä monesti sanon, niin ei mulla ole ongelmaa uskoa, että jos tässä meidän ihmisen tasolla veri voi antaa meille elämän, niin on olemassa tällainen korkeampi niin kuin hengellinen taso, mihin Jumalan pojan veri kykenee antamaan meille elämän potenssiin paljon enemmän kuin tämän ajan veripussit. Mulla on kaveri Markus Mäenpää, joka muutama vuosi sitten meinasi kuolla ja mä oltiin häntä katsomassa. Me oltiin Vancouverista tullut kesälomalle ja Saran kanssa mentiin Helsinkiin ja se oli vähän hankala tapaaminen, koska ei ollut oikein varmuutta, että on tämä viimeinen niin kuin tapaaminen, koska hän oli kuolemanvakavasti sairas, hänen maksa ei toiminut enää. Hän oli keltainen. Ja no kävi niin, että joku jossain päin Suomia kuoli. Ja siltä kuolleelta otettiin maksa, se siirrettiin sitten jollain kuljetuksella ja Markus laitettiin leikkaukseen ja hänen maksa otettiin irti ja uusi tilalle. Tänään hän elää ja voi hyvin. Mutta se mitä mä niin kuin 50-leirilläkin nuorille aina sanon, niin Markus Mäenpää tietää, mitä tarkoittaa, että sä voit elää, koska joku on kuollut. Hän tietää sen tosi tarkasti, konkreettisesti. Ja tuli myöskin mieleen se, että meillähän on niin kuin sisäisesti tällainen intuitio, että me niin kuin meihin vetoaa se, että joku antaa henkensä. Jos joku on katsonut sellaisen elokuvan kuin Batman vastaan supermies, Dawn of Justice, niin siinä elokuvan lopussa niin sinne syntyy tällainen valtava örkki. Ja mikä ei olisi pärjännyt, se oli sen verran iso kaveri ja teräsmieskin meinaa saada kuonohosilta. Ja nyt sitten armeija yrittää tuhota sen mörön ja ne ampuu kaiken maailman ohojuksia, mutta ikävä kyllä, jokainen ohojus, joka siihen mörköhön osuu, niin se kasvattaa sitten. Se voimistuu niistä kaikista aseista, joka jollain lailla ehkä toimii meidän kulttuuristakin kuvana, että se väkivaltahan vastaat väkivallalla, niin se pakkaa itse asiassa lisääntyä. Mutta on yksi heikkous tällä mörköllä ja se on se, että sen voi tappaa vain kryptoniitille, sillä viheriällä aineella ja teräsmies löytää sellaisen keihähän, mihin on kryptoniittia, mutta siinä on vain se ongelma, että teräsmies itse ei kestä kryptoniittia. Hän lentää sen keihähän siihen mörköhön ja siinä samassa se mörkö lyö teräsmiestä sitten sellaisella valtavalla käsisysteemillä hänen rinnasta läpi ja teräsmies kuoloo, koska se kryptoniitti on heikentänyt sitä. Niin kaikki ei ole niin kuin elokuvion ystäviä ja mä aina joskus katson, mutta mulle tämä puhuu siitä, että mä näen siellä niin kuin vilahduksia rististä. Jeesus antaa tappaa itsensä kryptoniitillä ikään kuin, mutta kun se on vain jostain kumman syystä ainut tapa pelastaa tämä ihmiskunta. Ja vaikka mulla ei ole lopullista vastausta siihen, miten se voi olla näin, niin mä oon sitä mieltä, että jos Jumala on sitä mieltä, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin antaa oma poikan. Niin kyllähän tietää silloin, että näin se täytyy olla, jos ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Se on viimeinen vaihtoehto. Mun isä joskus sanoi, että hänellä on 4 poikaa ja hän ei pystyisi antaa yhtäkään. Jumalalla on 1 poika ja hän pystyy antaa hänet. Elikkä siis mä lähestyn asiaa niin naivisti, että jos Jumala on sitä mieltä, että meidät voidaan pelastaa vain Jeesuksen ristinkuoleman kautta, niin mä otin lapsena, että mä uskon sen, koska Jumalan täytyy tietää paremmin, että se on välttämätöntä.
Joo, vielä 3 kysymystä jäljellä. Katsotaan, että sanaa paahdettu nämä nopeasti läpi. Minkä? Mennään 9 suoraan. Miten vastaisit väitteeseen, ettei ylösnousemuksesta ole todisteita? Ja sä oot tästä aika paljonkin puhunut, mutta kerro meille.
No joo, mä en oikeastaan varmaan tässä kohtaa vastaa siihen, mutta mä vain sanon sen verran, että maaliskuun alussa julkaistaan mun ensimmäinen kirja, eli tämä Ylösnousemus ja kuoleman jälkeen elämä, ja siitä mä oon kattavasti vastannut tähän, että Jeesuksen niin kuin että miten me tiedetään, että Jeesuksen ylösnousemus on totta. Ja mä itse asiassa sanon, että meidän ongelmanahan ei ole todisteiden puute, meidän ongelmana on se, että meillä on paljon todisteita, mutta niin kuin monet tutkijat, kun on lukenut, niin ei ongelma oikeastaan ole siinä, etteikö meillä olisi todisteita. Ongelma on siinä, että monella tutkijalla on filosofinen ennakko-oletus, että he tietää, että kuollut ei voi enää palata elo takaa. Eli he tietää sen jo ennalta filosofisesti, ja koska he tietää sen ennalta, ja he löytää teksti, minä sanon, että näin on tapahtunut, niin tekstissä täytyy olla jotain vika. Ja sitten ruvetaan pilikkomaan niitä tekstiä, heittämään jotain tekstiä sivuhun tai jotain. Ja mä en nyt mene siihen ylösnousemukseen sen kummemmin. Data on hirvittävästi ja sen voi mun kirjasta lukia sitten ihan 1,5 kuukauden päästä. Mutta vielä lisäksi se, että naturalistit on yrittänyt selittää Jeesuksen tai tämän historiallisen datan niin kuin monella lailla. Mutta kun tosiasia on se, että yksikään tällainen niin kuin naturalistinen vaihtoehto, hypoteesi ei toimi. Ja mulla on itse asiassa kirjas kokonainen luku, mihin mä käyn läpi 5 tällaista historian aikana annettua vaihtoehtoselitystä, että mitä Jeesukselle tapahtui. Ja osa niistä on vähän enemmän naurettavia kuin toiset. Toiset on puoliksi vakavasti otettavia, mutta mä rullaan ne sitten läpi siinä ja osoitan, että niissä on niin valtavia ongelmia, että lyhyesti sanotaan, että kukaan, joka on, jos joku hylkää ylösnousemuksen, niin ei kukaan oikeassa pystynyt keksiä siihen kunnollista selitystä tilalle, että kristinuskon alku jää selittämättömäksi oikeastaan. Mutta en mä nyt mene kelloa sen verran paljon, niin ei mennä siihen sen syvemmin. Joo.
Viimeinen kysymys. Miten Jeesus suhtautuu vastustukseen ja mitä me voidaan oppia siitä?
Miten Jeesus suhtautui vastustukseen ja mitä me voimme oppia siitä? No ensimmäinen asia on varmahan se, ja mitä mä haluan teillekin painottaa, että Jeesus, toki hän koki vastustusta ja koki monenlaista asiaa, mutta ensin on se, että hän ei koskaan niin kuin suostunut kynnysmatoksi. Ja mä sanon nyt teillekin ihan rohkeasti, että älä säkään koskaan suostu kynnysmatoksi. Jos nyt vaikka koulussa jotain kiusataan pahasti, tai sun kaveria kiusataan, niin mikään ratkaisu ei ole kääntää toista poskia ja jotenkin kärsiä, vaan oikea ratkaisu on puuttua lujasti siihen, koska tällaisen täytyy niin kuin loppua. Ihmisten itsetunto ei kestä sitä. Eli älkää ruvetko kynnysmatoksi, ja tämä pätee myös kaverisuhteessa, se pätee myös itse asiassa parisuhteessa, että älkää jääkö kynnysmatoksi. Jeesustahan oli hyvin hankala pompotella. Ei siellä oikein, ainut kerta kun hän oikeastaan pompoteltiin, oli se, että hän antoi pompotella itseään. Mä voisin nyt tilata tähän muutama 100 000 enkeliä, Jeesus sanoo, mutta enpä tilaa, koska mulla on ässä hihas. Mutta toisaalta meidän uskovien pitää tottua siihen, että maailma ei lähtökohtaisesti pidä Jeesuksesta ja evankeliumista. Ja nyt kuuntele, jos on joku ihminen, joka ei ole uskovainen, ja hän näyttää kovasti fanittavan Jeesusta, niin mä olen melkein viikkoraani vetoa, että hänellä on väärä näkemys Jeesuksesta. Koska sä oikeasti ymmärrät, mitä Jeesus sanoo ja väittää itsestään, niin sulla on oikeastaan 2 vaihtoehtoa. Joko sä suutut tai sä muutut. Mutta se ei hirveästi jätä. Tuliko siitä uusi tällainen slogan? Ei jää 3. vaihtoehtoa. Jeesus on niin radikaali siinä, kuka hän väittää olevansa. Itse asiassa, jos kukaan ei ole tätä sulle ennemmin sanonut, niin minä sanon. Jeesus väittää, että jonain päivänä sun kuoleman jälkeen niin sä tulet kohtaamaan Jumalan ja sä joudut tehdä tiliä sun elämästä. Ja sitten, että kuka on se, joka käy sun elämän läpi, niin sä tulet törmäämään siellä valtaistuumella Jeesus Nasaretilas. Näinhän itse asiassa itse väittää. Jos mä väittäisin näin, niin tähän lähti sitten nauraen pois, mutta tämä on se Jeesuksen väite. Eli siis nyt se, että nyt jos me eletään johdonmukaisesti kristittyynä, niin meidän täytyy tavalla tai toisia oppia siihen, että on tulos vaikeuksia ja usko maksaa. Ja mun neuvo on se, että älä tee kompromissia. Jeesus ei tehnyt kompromissia. Ja mitä Uusi testamentti painottaa, niin älä tee kompromissia, vaikka sä joudut ongelmiin siitä, että sä seuraat Jeesusta ja edustat erilaisia arvoja kuin sun kaverit, niin älä luovu niistä. Uskovat on aina viimeisen 2000 vuotta joutunut ongelmiin näistä asioista. Ja jokaisena aikana ongelmia aiheuttaa eri asiat, mutta nykyään ehkä yksi suurin ongelma on näkemys ihmisestä ja ihmissuhteista. Jos sä katsot mediaa, niin Päivi Räsänen on maksanut 1000 tunnilla vapaa-aikaa siitä, että hän on pitänyt esillä oikeastaan vain kristillistä näkemystä ihmissuhteista. Puhunut vain siitä julkisesti, mitä Raamattu oikeastaan aiheesta sanoo, ja hän oli näin lähellä joutua siitä linnaan. Ja nyt sitten on tulossa jatkokäsittely, ja hänen keissi on käsitelty ja todettu, että hän ei ole mitään lainvastaista tehty, mutta siellä on muutama innokas, joka yrittää sen vielä eteenpäin. Se kertoo siitä, että jokaisena aikana on tietyt asiat, mitä kristityt ei saisi mennä kritisoimaan. Ja nykyään valtavasti on esillä nämä ihmissuhteet ja jokaisen ihmisen oikeus olla mitä se haluaa, tehdä mitä se haluaa. Ja jos sä siihen menet kritisoimaan jotain, niin sä rupeat menettämään kaveria. Ja siksi monesti, jos meillä on tosi hauskaa, niin ehkä se johtuu siitä, että me hyvin harvoin enää painetaan meidän sormia meidän läheisten elämään. Puhutaan heille evankeliumia tai muistutetaan heitä näistä asioista. Mutta tämä on seuraavan 2 viikon aihe. Mulla on suunnitelma, että ensi viikolla mä aloitan sellaisen 2 puheen sarja, minä mä käsittelen tätä ihmisnäkemystä ja palaan siihen vähän tarkemmin sitten 2 seuraavan lauantain aikana, että mikä on kristillinen näkemys ihmisestä ja mikä meidän asema on ja minkälaista elämää Jumala meiltä odottaa.
Joko sä suutut tai muutut, niin se voi olla meidän slogani tähän alkuvuoteen ja se pitää saada ilta huppariin sitten ensi iltakonfaan.